Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien saņēmis apmēram 90 izsaukumus par vēja radītiem postījumiem, pārsvarā novākti uz ceļa braucamās daļas nokrituši koki, tāpat vairākos gadījumos koki uzkrituši automašīnām, negadījumos cilvēki nav cietuši, pārsvarā izsaukumi saņemti Rīgas reģionā. Šodien līdz 15:00 ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās Rīgas centrā sasniedza 21 metru sekundē, bet Daugavgrīvā 24 metru sekundē. Eiropā šobrīd nedēļā ar jauno koronavīrusu inficējas vairāk cilvēku nekā pandēmijas pirmajā uzliesmojumā martā, informē Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālais direktors Hans Kluge, norādot, ka visticamāk mums priekšā izvēršas nopietna situācija. Pasaules veselības organizācijas pagājušās nedēļas Eiropas statistikā, kas ietver vairākas Vidusāzijas valstis, uzskaitījusi vairāk nekā 300 tūkstošus jaunu inficētu ar koronavīrusu. Tāpat organizācija paziņojusi, ka nemainās vadlīnijas, kas paredz 14 dienu karantīnas periodu cilvēkiem, kuri nonākuši saskarsmē ar jauno koronavīrusu. Covid-19 krīzes pārvarēšanā ir būtiski turpināt atbalstu uzņēmumiem un nepieļaut Eiropas Savienības vienotā tirgus konkurences krūpļošanu, norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Ekonomikas ministrijā informē, ka šodien Vitenbergs telefona sarunā ar Eiropas komisijas priekšsādātājas izpildvietnieci komisāri konkurences jautājumos Margrēti Vestageri pārunājas ekonomikas attīstību un īstenotos valsts atbalsta pasākumus uzņēmējiem Covid-19 krīzes laikā, kā uzsvēra Vitenbergs Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanā ir būtiski ne tikai turpināt sniegt valsts atbalstu uzņēmumiem, bet arī nepieļaut Eiropas Savienības vienotā tirgus brīvību un brīvas konkurences kropļošanu. Šodien apmeklētājiem atvērta atjaunotā Rīgas pirmās slimnīcas rehabilitācijas klīnikas ēka Bruņiniekielā. Slimnīcas 14. Korpusa ēka ir būvēta 1890. Gadā, un tāpēc atjaunošanas ir piemērota modernāko rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pieaugušajiem un bērniem. Pieejamību pacientiem ar kustību traucējumiem nodrošinās ēkai piebūvētais lifts.